SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลออสเตรเลียปล่อยตัว80คนที่เคยถูกกักกันอย่างไม่มีกำหนดจากสถานกักกันสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง CEO Optus จะเผชิญการไต่สวนหาความจริงของวุฒิสภาเรื่องระบบล่มนักกฎหมายชี้รัฐบาลไทยออกพรบ.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ Digital Wallet แต่อาจมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย13พฤศจิกายน2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐกล่าวว่าได้มีการปล่อยตัวผู้คน80คนจากสถานกักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังศาลสูงพบว่าการกักกันตัวพวกเขาอย่างไม่มีกำหนดปล่อยนั้นผิดกฎหมายแอนดรูว์จาวส์รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลได้เตรียมพร้อมสำหรับคำตัดสินของศาลที่ได้มีขึ้นในวันพุธที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาและผู้คนหลาย10คนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขวีซ่าที่เหมาะสมได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วคำตัดสินของศาลที่เปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใช้มา20ปีดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีของชายชาวโรฮิงญาผู้หนึ่งที่เผชิญการถูกกักกันตัวตลอดชีวิตเนื่องจากไม่มีประเทศใดที่จะรับตัวเขาไปตั้งถิ่นฐานใหม่เพราะเขาเคยต้องโทษอาญาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กแดนเทียนโฆษกด้านการตรวจคนเข้าเมืองของพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องให้ข้อมูลมากกว่านี้เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวแต่รัฐมนตรีจาวส์บอกกับ ABC ว่ามีข้อกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนั้นต้องรายงานตัวเป็นประจำกับตำรวจสหพันธรัฐกองกำลังพิทักษ์พรมแดนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรัฐบาลออสเตรเลียลดความแข็งกร้าวลงเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงในตะวันออกกลางหลังการประท้วงทั่วประเทศในช่วงสุดสัปดาห์โดยผู้สนับสนุนชาวเลสไตน์และผู้สนับสนุนอิสราเอลรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมทัญญาพลิเบเซกชี้แจงความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศเพนนีวองที่เรียกร้องขอสิ่งที่เธอกล่าวว่าเป็นก้าวย่างสู่การหยุดยิงโดยกล่าวว่ารัฐบาลสนับสนุนการดำเนินการเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์ต่อกันแทนที่จะผลักดันให้ยุติความรุนแรงโดยทันทีตำรวจวิกตอเรียกล่าวว่ามีผู้คน 45,000 คนเข้าร่วมการชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในย่านธุรกิจใจกลางนครเมลเบิร์นก่อนหน้านี้ได้มีการปะทะกันอย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์หลังเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่ชอบมาพากลของธุรกิจที่ชาวปาเลสไตน์เป็นเจ้าของในย่านโคฟิลด์การไต่สวนหาความจริงของวุฒิสภาออสเตรเลียจะตรวจสอบเรื่องระบบออปตัสล่มซึ่งได้ทำให้ผู้ใช้บริการหลายล้านคนไม่สามารถโทรศัพท์เข้าออกและใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้ซาร่าแฮนสันยังวุฒิสมาชิกของพรรคกรีนส์ซึ่งจะเป็นประธานการไต่สวนหาความจริงกล่าวว่าเคลลี่เบเยอร์โรสแมรินประธานกรรมการบริหารของออปตัสจะไปให้ปากคำในการไต่สวนหาความจริงเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้วุฒิสมาชิกแฮนสันยังกล่าวว่าการไต่สวนหาความจริงจะหาสาเหตุของเหตุการณ์ระบบล่มวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตรวมทั้งเหตุผลว่าทำไมออปตัสจึงไม่ให้ข้อมูลมากนักแก่รัฐบาลและผู้ใช้บริการในวันเกิดเหตุที่ประเทศไทยนักกฎหมายชี้ออกพรบ.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ Digital Wallet ได้แต่ไม่แน่ใจจะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่จากกรณีที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยแถลงข่าวยืนยันว่ารัฐบาลจะแจกเงิน Digital Wallet 10,000 บาทแน่นอนโดยจะแจกให้ประชาชนไทย50ล้านคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาทและมีเงินฝากทุก กบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนั้นนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายในฐานะกรรมการกฤษฎีการะบุว่านโยบายเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีการตรวจสอบข้อกฎหมายซึ่งตนเองยังให้ความเห็นไม่ได้แต่เบื้องต้นมองว่าถ้าเป็นการออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อนำเงินมาแจกจ่ายในนโยบายนี้สามารถทำได้แต่ว่าจะผ่านสภาหรือไม่หรือว่าอาจมีคนส่งศาลรัฐธรรมนูญขอตีความในตอนหลังก็สามารถทำได้เพราะเหมือนกับการออกกฎหมายทั่วไปทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ